Akka jechetti aanaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiineer Taakkalee Uumaatti Finfinnee guddimnu kan ammoo misoomsine jedhaniitiin qonnaan bula daariitiin godaansisan. Jireen kanaan godaansisaniyyuu akka qorannoo jira jedhanitti namaan walanqatee jireen hama keessa jira.
Jijjiirama asitti.
Finfinnee qonnaan bula qubsiiftu malee ta'uuf keessa godaansiifni hin qabaannu akkanaan qonnaan bulaan abbaa warraa 60 ol Finfinnee keessa jiraachuun akka Finfinneen qonnaan bula ofitti qabatte agarsiisaa jira. Injiineer Taakkalee Uumaa Tsahaayii Daamxoo dubbise.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee weeraraa fi hanna lafa waliin wal qabatee raawwatamu hambisuudhaaf lafa safaruun oodiitii taasisaa akka jiru ibsee jira. Weerara lafaa hambisuufis qonnaan bultoonni waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa yookaan kaartaa lafa isaanii irratti akka argatan taasisamaa jiraa jiran itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiineer Taakkalee Uumaa.
Qotee bulaan waraqaa eenyummaa lafaan qabu magaalaa Finfinneetti baay'ee gatee kan ta'e qotee bulaanis lafa isaa akka gadhiisu kan taasisu fi kan ta'anitti akka gurguru kan taasisu daldalaan immoo lafa isaa akka jala qisaasisu kan taasisu haalli baay'een kan doonnatu sana jiruu fi qotee bulaan magaalaa Finfinnee waraqaa eenyummaa lafa isaa kanaaf maal goonee amma jalqabdii jira kutaa magaalaa shan irratti waraqaa eenyummaa lafa isaa kennaaf jedhe. Waraqaa eenyummaa lafa isaa kennine lafti kasaatiin gaafa misoomni dhufu sirnaan beenyaan kaffalanii fi sirnaan deebisanii dhaabnee sirraa uumamanii akka kanaan dura akka barbaadde taasifaa jiran jechuudha. Inni sadaffaan qotee bulaa irratti kan goone ijoolleen qotee bulaa baay'een qotee bulaa barate akka ijoollee kana deeggaran akka ijoollee kana hojiin jireenya keessatti maal kaasina keessatti kun qotee bulaa irratti hojii guddaatu jiru yookaan hojjechuu tokkoffaa jireenya uummataa isaanii qotee bulaadhaan dhufee qotee bulaa qotee waan ta'eef mana jireenyaa lafa isaanii akka harkaa hin baane gochuu irratti ijoolleen isaanii daa'imni isaanii akka deebiin dhaabatan gochuu irratti hojii guddaatu hojjetanii inni gaatti fuulisaan hojjetan yeroo tokkotti kan dhaabbatu miti.
Magaalaan Finfinnee sababa magaalaa deebisanii misoomsuutiin jiraattota magaalaa gidduu jiraatan buqqisuudhaan gara qarqara magaalaatti geessaa tureera kan jiran Injiineer Taakkaleen waggaa lamaan as adeemsi kun dhaabbateera.
Deebisanii dhaabuu kan mallisoo maalmaati kan jedhu pirojektii Finfinnee qarqara qabu jira. Mallisoo maalmaati kana yookaan deebisanii misoomsuu magaalaatiin namni daangarra waan buqqa'uu fi jalqaba kan dhaabni namni magaalaa walakkaa jiru akka mukaan. Akka mukaan kun waan kun misoomni waan hin dhaabanneef magaalaa na deebisnee ijaaruu na deebisnee misoomsuun namni jiru magaalaa wajjin misoomsuutiin akka wal guddatu kun pirojektii lama sadii magaalaa walakkaatti kan jalqabnee jiraattonni achi jiran manni achumatti ijaaramee fi dinagdee isaanis hawaasummaa isaanis hojjinaa guddatu malee nama asiin haastee walitti dhufeenya hawaasummaa isaarraa dhuphaastee diddachi deemuu irra jiraatu kan jiru walakkaa irraa jechaadha. Nama buqqisu kan dhaabne namni baay'een qotee bulaa buqqaas ninnaa jennu maal jechaadha eegaa akkamittiin misooma jirtaarrees hin jedhu. Misooma kun jechaa jirru walakkaa magaalaa kan jiru lafa silaa misooma barbaachisu maatii achi jiru pirojektii gurguddaa keessatti akka isaan amma ta'uu gochaa irraa jira. Kuni faayidaa guddaa.
Qonnaan bultoonni Finfinnee sababa misoomaan qe'ee isaaniirraa buqqifamaa turanis lakkoofsaan hedduu ta'uu kan ibsan itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuudhaaf hojiileen eegalaman jiraachuu eeraniiru.
Qotee bulaa sana irraa tokko kanaan guddaa kan buqqaan lafa isaarraa kan kaane bu'u isuma jiru. Isa buqqee sana immoo qindeessinee mana jireenyaa isaanii irraa buqqaanii lafa isaanii irraa buqqaanii inni kaan akka mana jireenyaa argatu kun qotee bulaa 60 maasiinii sana keessa naannoo 22 mana jireenyaa ijaarame kaabinee bulchiinsa magaalaatiin murtaa'e naannoo 22 carraa dura darbe carraa naannoo 51 carraa baasnee turre warra buufateef maallaqa isaa achi keessa akka galu ta'ee inni dhaabataan baasisaa mootummaan magaalaa danda'ee dhaabataan qotee bulaa sana akka ga'u ta'ee jira akkuma jiraatan magaalaa mana argachaa deemu achi keessa akka dhaabataa sana argatu ta'ee jira. Inni immoo carraa lammaffaa gaafa baasu achi keessa argata jira. Dugdan asirratti bu'uura irraa kan jijjiirre waan inni qotee bulaan eega lafa isaa gadhiisee lafa isaa lammaffaa waan arganneef jireenya isaa deebisee dhaabbatee tokko mana jireenyaa akka argatu goone.
Qonnaan bultoonni Finfinnee akkuma qonnaan bultoota bakka biraa mirga lafa isaan irratti hojjetanii jiraachuu akka mirkaneeffataniif bara kana sanyii filatamaa fi meeshaaleen qonnaadhaaf oolan bulchiinsa magaalaatiin kennamuuf isaas ibsaniiru.
Kun biyya kanaatti magaalaa fi magaalaatti marsanii kan jiran qotee bultoonni miidhamtu. Magaalaa Finfinnee qofa deemu ta'e magaalaan gurguddaa biyya kanaa qoranne magaalaa keessatti waa'ee nama magaalaa waa'ee magaalaa isaa malee daangaa magaalaa irra qotee bulaa jiruuf ijaaruu jira. Barannii gurguddaa kan goone qotee bulaa maal goone lafa qonnaa isaarratti akkaataan oomishaaf oomishtummaa argatu xaawo dhiyeessuu sanyii filatamaa dhiyeessuu taaktara dhiyeessuu paampii bishaan dhiyeessuu irratti yeroo guddaa dabarse. Kun Finfinnee qofa deemu ta'e magaalummaa biyya kana keessa jira magaalaan gurguddaa kan akka Baardaa, Bankalee haa ta'u, Hawaasaa ta'u eenyu haa ta'u qotee bulaa fi qotee bulaan daangaa irra jiru sun yoo walitti hiikee guddisne taate qotee bulaanis miidhama darbee immoo magaalaa keessa kan jiru sun miidhama.
qaleensa jireenyaa jiraattota magaalaa furuuf daabboo fi zayita nyaataa gati madaalawaadhaan akka jiraattonni argatan taasisuudhaaf warshaan daabboo Shaggar dhiyeenya kana oomisha daabboo eegale sababa hanqina humna ibsaatiin gidduutti humna guutuun oomishaa hin turre ammatti rakkoon kun furmaata argatee gara hojii isaatti deebi'eeraa jiran injinar Taakkaleen. Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni piroojektoota misoomaa magaalattiin eegalteen akka hammatamanii akka carraa hojii argatan taasisameera kan jiran injinar Taakkaleen rakkoon mana jireenyaa jiraattota magaalattis dhawaataan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.